7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Leana Giurchescu.
Republica Moldova scoate la vânzare ultimele 6 avioane de luptă, dar nu se teme că va rămâne vulnerabilă.
Nu văd cum va avea de suferit securitatea Republicii Moldova dacă în 12 ani ele niciodată n-au fost ridicate de pe aerodromul Mărculie.
La Chișinău continuă războiul declarațiilor între Mall Construct Market și primărie.
Și Uniunea Europeană verifică statisticile Bulgariei de teamă să nu aibă de-a face cu falsuri ca în cazul Greciei.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat astăzi la întâlnirea de la Bruxelles cu Comisarul European pentru Politică Externă, Catherine Ashton, că, cităm, Republica Moldova nu cere un tratament special în dialogul privind liberalizarea regimului de viză pentru cetățenii moldoveni. Oficialul european a primit de la Vlad Filat un document în care sunt descrise progresele Republicii Moldova în domeniul gestionării frontierei. În Parlamentul European au loc acum audieri dedicate schimbărilor care au avut loc în Moldova de la ultimele alegeri și eforturilor de apropiere de Uniunea Europeană. Premierul Vlad Filat a fost invitat să prezinte punctul de vedere al guvernului. Pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, găsiți un interviu cu europarlamentarul Traian Ungureanu, unul din inițiatorii audierilor alături de Monica Macovei, fost ministru al Justiției în România. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeriy Kuzmin, a declarat că a expediat autorităților transnistriene scrisorile ce au fost adresate de familiile celor doi deținuți ai serviciilor speciale de la Tiraspol, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Kazak. Și așteaptă un răspuns. Cei doi au fost arestați sub acuzația de spionaj, iar familiile i-au solicitat diplomatului rus să intervine. Părinții lui Kazak au anunțat chiar că vor face greva foamei în fața ambasadei ruse. Este un gest disperat și îi compătimesc pe acești oameni, dar cred că greșesc adresa atunci când ne vizează în protestele lor, a declarat diplomatul rus. La Washington, Comisia Helsinki de Congresul American organizează audieri legate de amenințările la adresa libertății presei în țările din OSCE. Audieri la care reprezentantul organizației Freedom House amintește și de cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian aflat în arestul preventiv al autorităților de la Tiraspol. Un elicopter NATO a fost doborât de insurgenți în Afganistan. 4 soldați au fost uciși atunci când s-a tras în elicopter în sudul provinciei Helmand. Talibanii și-au asumat responsabilitatea. Consiliul de Securitate ONU a impus noi sancțiuni Iranului, criticat pentru intransparența programului său nuclear. Cu câteva ore mai devreme înainte, Statele Unite, Franța și Rusia au trimis Teheranului răspunsul la ofertă mai veche și anume ca Iranul să trimită în Turcia material radioactiv pentru a fi îmbogățit. Secretarul american al apărării Robert Gates a declarat că Uniunea Europeană a împins Turcia spre est prin reticența sa de a accepta-o ca membru în Uniunea Europeană. Iar olandezii își aleg un nou parlament astăzi. Niciunul din cele 18 partide nu se așteaptă să câștige o majoritate simplă, dar sondajele de opinie arată că populația olandeză susține mai mult partidele de dreapta care vor să adopte politici împotriva imigrației sau să limiteze imigrația. Acestea au fost știrile de la ora 17.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova se pregătește să se alăture unui mic grup de țări europene care nu au avioane de luptă. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță a anunțat astăzi că ultimele 6 avioane MiG vor fi scoase la vânzare, iar dacă nu-și găsesc cumpărători, vor fi vândute ca fier vechi. Detaliare corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Cel mai puternic argument pe care l-a enunțat ministrul apărării în favoarea deciziei sale a fost că termenul de exploatare a acestor avioane a expirat încă în 2008. Mai mult, aceste avioane nu sunt întreținute de peste un deceniu și, prin urmare, n-au cum să zboare, zice ministrul. Iar reparația fiecărui avion ar costa aproximativ 4,5 milioane de dolari și, după părerea lui Vitalie Marinuță, ar fi irațional de cheltuit asemenea sume.
Nu văd cum va avea de suferit securitatea Republicii Moldova dacă în 12 ani ele niciodată n-au fost ridicate de pe aerodromul Mărculești. Piloți pentru ele nu avem, tehnicieni nu avem, adică ele au stat la parcare acolo, pur și simplu.
Ministrul apărării învinuiește fosta guvernare comunistă că ar fi luat mai multe decizii nejustificate și astfel ar fi pus în impas aviația militară a Moldovei. Cea mai neinspirată dintre ele, la părerea ministrului, ar fi desființarea escadrilei mixte, dislocată pe aeroportul Chișinău, care ar fi atras mai multe prejudicii.
Aeronavele militare dislocate pe aerodromul Chișinău ar fi putut fi întrebuințate pentru misiuni de evacuare medicală, căutare, salvare, transportul conducerii de vârf a țării și a conducerii militare, dar și în situații de criză sau calamități naturale.
După desființare, întreg patrimoniul escadrilei, edificii, dar și terenuri a fost transmis întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, care așa și nu le-a utilizat, a ținut să precizeze ministrul.
Cum în 2005 a fost transmis, puteți să mergeți la aerodrom să vă uitați. În așa stare este peste 5 ani de zile. Nimic n-a fost investit, ceea ce demonstrează că scopul transmiterii nu este unul bine gândit, ca să spunem simplu.
Valeriu Preșca, ministru apărării de atunci, ca răspuns la acuzațiile aduse de Vitalie Marinuță, invocă că a fost nevoit să îndeplinească niște indicații de sus, după cum s-a exprimat fostul ministru.
La acel moment, scopurile au fost declarate, dar mai bine zis, nici nu au fost declarate, au fost date indicațiile. Forma în care a fost efectuată această măsură, această acțiune, nu a corespuns întru tot metodelor de conducere cu forțele armate. Ea nu a fost discutată la Consiliul Suprem de Securitate. Nu exclud faptul că, în așa fel, au putut fi, eu știu, niște gânduri și de alt gen decât cele care au fost declarate.
Ce se urmărea?
A fost declarat precum că aeroportul trebuie asigurat cu un sistem nou de securitate pe tot perimetrul, iar pătrunderea în acest teritoriu a altor persoane, inclusiv și militari, poate afecta acest segment de securitate al aeroportului.
Actualul ministru Vitalie Marinuță a spus că va cere guvernului să analizeze posibilitatea de retrocedare a patrimoniului militar transmis aeroportului internațional Chișinău. În ce privește tranzacția cu avioane, amintim că ultima vânzare a aparatelor de zbor mic a avut loc în 1997. Atunci Moldova a vândut Statelor Unite ale Americii 21 de avioane, la prețul de 40 milioane de dolari SUA. Ulterior însă, ex-ministrul apărării de atunci, Valeriu Pasat, a fost acuzat de guvernarea comunistă că ar fi vândut avioanele prea ieftin. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La Chișinău continuă războiul declarațiilor dintre primărie și compania MOL Construct Market. Primarul general al Capitalei și mai multe organizații de presă susțin că firma, care ar avea legături cu Oleg Voronin, a încheiat afaceri necurate cu terenuri vândute la prețuri prea scăzute. Simbolul disputei a ajuns o barieră ridicată de firmă pe strada fiului fostului președinte și care a fost demontată în sfârșit aseară. Relatează corespondenta Europei Libere Liliana Barbaroșe.
După intervenția de ieri a președintelui interimar Mihai Ghimpu, bariera de protecție din strada Ciocârliei, despre care se crede că a fost instalată ilegal de Mold Construct Market, firma presupusă a fi proprietatea fiului ex-președintelui Voronin, a fost înlăturată. Cu asta însă nu s-au încheiat și controversele legate de acest subiect, pentru că construite ilegal sunt considerate de către primarul Capitalei și casele din spatele acestei bariere, case care, afirmă Dorin Chirtoacă, aparțin familiei liderului comunist și apropiaților acesteia. Tot ilegal, respectiva companie ar fi obținut, susține primarul, și lotul pe care și-a ridicat imobilele. Directoarea Mold Construct Market, care a apărut astăzi în fața presei cu o declarație, a dezmințit toate acuzațiile. Angela Șcerbina susține că licitația, în urma căreia a procurat terenul, a fost legală, bariera de protecție a fost instalată la fel, fără abateri, iar fiul fostului președinte, Oleg Voronin, nu are nicio legătură cu firma pe care o conduce. Patroana a afirmat de asemenea că va acționa în instanță. Primăria și-a cerut dreptul la replică mediilor care au relatat subiectul. Și fostul edil al Capitalei, Vasile Ursu, care a condus comisia de licitație ce a autorizat vânzarea terenului, dezminte că ar fi fost comisia abateri de la lege. Solicitat de noi, Ursu ne-a spus că oferta tehnică propusă de compania respectivă a fost cea mai bună la acel moment, iar prețul obținut cel mai înalt.
Consiliul Municipal a spus că scoate la concurs acest lot de pământ cu prețul numai puțin de 3 milioane de lei. Au fost 3 pretendenți, s-au deschis un plic, s-a deschis a doilea, s-a deschis a treilea. Era așa, cât de cât un proiect pregătit foarte bine, la un nivel înalt. Și prețul e nu 3 milioane, dar au dat 4 milioane jumătate. S-au început discuțiile după, adică din urma trenului, spunea că asta e o firmă de la Oleg Voronin. Eu nu m-am interesat și nici am cerut documente să aflu. Privedea construcția caselor de locuiri și construcția de obiectelor de menire social-culturală, biserică, drum, grădinița de copii, magazin. La Ciocărlia până acum erau 50 de case de acum construite, dar obiectul de menire social-cultural era zero. De ce s-au dus de la asta? Ce a făcut lui Voronin casă pe hectar? Asta trebuie întrebat funcționarii împreună cu Dorin. De plin trebuie să răspund Dorin Chirtoac.
Primarul Chirtoac recunoaște că devierele de proiect au avut loc deja în perioada în care era șef al capitalei, dar spune că n-a știut despre asta, iar acum a declanșat o anchetă de serviciu ca să stabilească funcționarii responsabili. O altă anchetă a pus pe rol Centrul Anticorupție, care i-a solicitat primarului materialele compromițătoare în baza cărora își construiește acuzațiile. La solicitarea polițiștilor, Dorin Chirtoacă s-a prezentat astăzi la Centrul Anticorupție cu un pachet de documente, inclusiv lista consilierilor municipali din acea perioadă, fără aportul cărora, crede primarul, tranzacția n-ar fi fost posibilă. Tranzacție care ar fi prejudiciat bugetul public cu circa 100 de milioane de lei, estimează edilul, sau două bugete anuale pentru drumuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O manevră de învăluire ar fi oferta comuniștilor de a evita referendumul votând schimbarea Constituției în Parlament. Așa consideră, într-un comentariu pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a rezolva criza constituțională prin organizarea unui referendum și ulterior a alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate în toamnă le-a anulat comuniștilor un important atu propagandistic, cel al pretinsei încălcări a legalității din partea coaliției de guvernământ. În același timp, s-a spulberat motivația protestelor anunțate pentru 12 iunie și PCRM a trebuit să renunțe la ele. Susținerea Occidentului acordată deciziei Alianței l-a obligat pe Voronin, probabil după o tensionată deliberare în interiorul cercului său de fideli, să accepte alegerea președintelui prin vot direct. Însă propunerea liderului comunist privind modificarea articolului 78 în Parlament în sensul reintroducerii votului popular este doar o manevră de învăluire. E foarte limpede că PCRM încearcă să minimalizeze efectele ofensivei politice în care se află Alianța, odată cu adoptarea hotărârii privind referendumul și anticipatele. Spunem asta pentru că în cei 8 ani de guvernare Voronin, grija pentru banul public a fost ultimul lucru de care le-a păsat comuniștilor. Dovadă stă și ciudata indulgență a Curții de Conturi în raport cu deturnarea de fonduri în beneficiul clientelei PCRM, fapte în legătură cu care s-au făcut numeroase dezvăluiri. Astfel încât, așa cum sugerează mai mulți analiști, a intra în negocieri cu comuniștii, acum, după ce Consiliul Europei și-a dat acordul pentru referendum, înseamnă mai degrabă o irosire de timp și mai ales comportă niște complicații juridice, care ar putea conduce la amânarea alegerilor anticipate până pe la mijlocul iernii, ceea ce n-ar fi convenabil intereselor Alianței. Comuniștii nu recunosc decât limbajul forței, nu cedează decât sub presiune și orice ofertă pe care o fac poate fi un dar grecesc. Un referendum câștigat înseamnă o pârtie favorabilă pentru victoria în alegerile generale, însă Alianța va trebui să-și ia serioase măsuri pentru a asigura validarea plebiscitului. Declarațiile excesiv de optimiste relativ la rezultatul a priori pozitiv al acestuia ar putea avea efect soporific, demobilizator. Cealaltă problemă, dezbătută intens în aceste zile, vizează strategia pentru alegerile prezidențiale a partidelor din Alianță, strategie dependentă de prea multe variabile. Mai întâi urmează să aflăm dacă Voronin poate candida sau nu. Dacă va putea, Curtea Constituțională e în stare să răstălmăcească în fel și chip statutul de interimar al lui Mihai Ghimpu, singura soluție va fi un candidat unic al coaliției, care să concentreze voturile electoratului democratic și să-i atragă pe nehotărâți. Dacă Voronin va ieși din joc, va fi practic imposibil să reprimi ispita partidelor din Alianță de a defila cu prezidențiabili proprii, în condițiile în care aceștia se vor constitui ca locomotive electorale pentru galeria, uneori cam șubredă, a propriilor partide. Oricum, riscul dispersării electoratului cu viziuni democratice rămâne destul de mare, în situația în care pe stânga, chiar și în lipsa lui Voronin, pot apărea jucători susținuți de Rusia. Relansarea lui Valeriu Passat, fostul director al securității de la Chișinău, cu declarate intenții de a candida la președinție, confirmă obiceiul rușilor de a nu-și pune niciodată ouăle într-un singur coș, cum se spune, de a-și pregăti scenarii de rezervă. Între totalitarismul comunist și fundamentalismul pravoslavnic, reprezentat politic de oameni ca Passat, democrația de tip occidental este încă pentru moldoveni o opțiune cu șanse disputabile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 9:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 puteți asculta, printre altele, informații despre miza alegerilor din Olanda și comentarii de presă despre măsurile de austeritate din România. Până atunci, în minutele următoare, audieri pe tema Republicii Moldova în Parlamentul European și statisticile Bulgariei în vizorul Comisiei Europene.
Premierul Vlad Filat se află la Bruxelles, unde asistă la dezbateri pe tema relațiilor cu Moldova în Parlamentul European. Dezbaterile au fost inițiate de Partidul Popular European, din care face parte și europarlamentarul democrat liberal român Traian Ungureanu, care este de altfel și unul dintre colaboratorii noștri. Într-un interviu telefonic, Traian Ungureanu ne-a spus că una din temele de discuție este cum s-a comportat noua conducere moldoveană în anul de când a venit la putere.
E vorba de bilanțul primului an și doi, partea a doua mare problemă este perspectiva relațiilor Uniunii Europene cu Moldova, tot în latură concretă în ce privește lucrurile care rămân de făcut de acum înainte.
Să ne întoarcem la bilanțul actualului guvern. Cum este văzut din perspectiva Bruxellesului?
Cred că nu există niciun fel de problemă din această perspectivă. Autoritățile moldovene, primul ministru Filat, au o imagine foarte bună, o percepție foarte bună la Bruxelles. E o situație, aș zice, excepțională printre partenerii estici ai Uniunii Europene. Moldova e, ca să zic așa, port drapelul curentului pro-european.
Și totuși, Catherine Ashton se pare că a decis sau vrea, în tot cazul, să elimine acele două posturi de reprezentant special al Uniunii Europene în Moldova și în Georgia. Ce semnal dă această intenție?
E o problemă și e o problemă pe care o vom discuta astăzi. Indiscutabil, cred că e un semnal discutabil, dacă nu cumva negativ. Aici intră în joc, mă tem, calcule de politică regională și politică externă, oarecum în contradicție cu linia deschisă odată cu parteneriatul estic. Nu înseamnă că nu rămân alte culoare sau că nu rămân celelalte culoare și mecanisme în funcție. Continuă, sper, cu mai mare aplicație și succes negocierile deschise în ce privește acordul de asociere. De aici decurge și, bineînțeles, problema cheia liberei circulații și a regimului vizelor, problema comerțului liber.
Problema vizelor. Există destul de mulți experți sau comentatori care cred că în acest moment Uniunea Europeană nu ar fi dispusă să acorde unei țări din parteneriatul estic, fie că este Moldova sau Ucraina, un statut preferențial în domeniul vizelor pe care nu l-ar acorda Rusiei.
Rata miză acestei chestiuni e corelația între regimul care va fi acordat Rusiei și regimul de care trebuie să se bucure țările membre în parteneriatul estic. Cred că ideea de a acorda mai întâi Rusiei un regim liberalizat de vize, deci înaintea celor șase țări din parteneriatul estic, e contraproductivă și ar putea avea efecte destul de grave în zonă. Nu e nevoie, cred, să explic că în această situație pașaportul rus ar deveni documentul de aur pentru întreaga zonă și asta ar deplasa puternic spre cetățenia rusă mase destul de însemnate de rusofoni și nu numai.
A fost europarlamentarul român Traian Ungureanu.
La București, premierul Emil Boc caută sprijinul partidelor politice românești pentru măsurile de austeritate economică pe care le vrea aprobate în legislativ la 15 iunie. Opoziția socialdemocrată vrea să le respingă și să provoace chiar căderea guvernului printr-o moțiune de cenzură. Ce șanse sunt ca această moțiune să treacă, ne-a spus corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură care amenință guvernul român nu are șanse să treacă, deși opoziția s-a mobilizat inclusiv prin adjudecarea unor parlamentari din rândurile puterii. Socialiștii au depus moțiunea intitulată Opriți genocidul social, care va fi susținută și de liberali marți 15 iunie. În textul citit parțial astăzi în fața senatorilor și deputaților se vorbește despre incapacitatea puterii de a găsi soluțiile corecte și despre așa numitul cancer bugetar al clientelei portocalii. Opoziția din România încearcă să răstoarne guvernul după ce premierul Edin Boc și-a asumat răspunderea cu legile austerității, care vor duce inclusiv la tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15%. Deși aceste măsuri afectează 1,5 milioane de bugetari și peste 4 milioane de pensionari, totuși sindicatele nu au reușit să mobilizeze masele nici pentru proteste masive, nici pentru greve prelungite. Guvernul nu are însă susținere populară pentru măsurile luate, dar a reușit să-și configureze o majoritate parlamentară cu ajutorul formațiunii maghiare și cu grupul parlamentarilor independenți dezertați din rândurile socialiștilor. Majoritatea fragilă pe care se bazează arcul guvernamental din România le-a dat socialiștilor senzația că ar putea dobori guvernul, mai cu seamă că și în rândul principalului partid aflat la putere există destui nemulțumiți care ar fi preferat un alt fel de executiv. Președintele Traian Băsescu a rezolvat această problemă la sfârșitul săptămânii trecute, când le-a spus democrat-liberalilor că vor rămâne în opoziție dacă va cădea guvernul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Uniunea Europeană a decis să dea biroului ei de statistică puteri mai mari. Eurostat va putea să controleze felul cum își raportează diferite țări datele economice. Asta după ce a ieșit la iveală că Grecia le-a falsificat cum a vrut, ascunzând multă vreme situația reală a finanțelor sale. Prima țară membră în Uniune a cărei sinceritate statistică va fi controlată de acum înainte este Bulgaria. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Bulgaria va fi primul stat din Uniunea Europeană al cărui sistem de colectare și prelucrare a datelor statistice va fi verificat de Eurostat. Motivul? Informațiile incorecte despre deficitul bugetar în anul 2009. De la 0,9, acest indicator a devenit 1,9, apoi 3,7, ca să ajungă în final la 3,9% din PIB. Primul ministru, Boyko Borisov, a găsit explicație în contractele în valoare de peste 2 miliarde euro, ascunse în sertare de foști guvernanți comuniști și din acest motiv ne luate în seamă la stabilirea deficitului. Ex-viceprim-ministru și ministrul de interne, Ivailo Calfin, însă a declarat că este vorba de o acțiune premeditată, a scopul îmbunătățirii șanselor țării de a adera la zona euro înainte de România. Ex-premierul Ivan Costov, rândul său, a cerut schimbarea conducerii Institutului Național de Statistică. Din opoziție a amintit că ministrul finanțelor Diancov a întârziat și mai întârzie plăți de sute de milioane de euro pentru firme care au executat contracte cu ministerele și cu organele locale. Acum trucurile cu bugetul vor fi anchetate în ciuda faptului că Bulgaria nu se află încă printre țările membre cu o situație economică tragică, iar deficitul său este departe de nivelurile atinse de mai toate țările membre. Miniștrii de Finanțe ai Uniunii au aprobat ieri prerogativele extinse ale Eurostatului, care va putea verifica pe loc toate calculele bugetare ale țărilor membre. De menționat că în 2005 o astfel de propunere a fost respinsă pe motiv că afectează suveranitatea națională. Faptul că Bulgaria va fi prima verificată reprezintă un semnal cât se poate de prost către investitorii străini care au și început să-și retragă banii din țară și un motiv în plus de comparație cu Grecia, Ungaria și România. După declanșarea crizei, Elena a devenit cunoscut că, an la rând, Atena a ascuns situația reală în care se aflau finanțele sale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Căile Domnului ale adevărului și justiției sunt de nepătruns și Zicala este aplicabilă adesea la spațiul istoric românesc,
fiindcă este surprinzător să afli, de exemplu, că o instituție culturală de stat, în speța Biblioteca Bucovinei din Suceava, încalcă legea oferind găzduire unui istoric negaționist, ba și mai mult postează pe YouTube, la indicația directorului său, conferința acestuia și declarațiile sale denigratoare la adresa altor instituții culturale de stat. Libertatea de exprimare, ca și amicițiile personale de tinerețe, sunt una, și respectarea legilor statului, care interzic promovarea cultului unor personalități condamnate de istorie și a unor convingeri antisemite, este alta. Faptul că istoricul ieșan Gheorghe Buzatu neagă în scrierile și luările sale de poziție Holocaustul este cunoscut de mai bine de două decenii. Condamnabil și contravenind legislației românești în vigoare, este să îi se oferă tribună de către o instituție culturală a Consiliului Județean Suceava pentru a face propagandă în fața unor elevi de liceu și, cu același prilej, să atace în bloc o serie de personalități, începând cu scriitorul Elie Wiesel și încheiind cu profesorul Vladimir Tismăneanu sau directorul Institutului Cultural Român Horia Roman Patapievici. Că lucrurile s-au petrecut astfel o demonstrează videourile postate pe web. Lansarea cărții istoricului negaționist și conferința sa au avut loc în februarie 2010, iar întregul context al acestui episod cu implicații politice și culturale, directorul Bibliotecii Bucovinei fiind un fost membru PSD migrat la PDL, a fost pus în evidență recent într-o scrisoare deschisă postată pentru presă pe internet. O constatare se impune: dacă 20 de ani după cel de-al doilea război mondial, tineretul din Germania descoperea faptele părinților și se revolta împotriva lor, în România, două decenii după căderea zidului Berlinului și a regimului comunist, propaganda negaționistă a vechilor generații continuă să fie tolerată și chiar încurajată de o serie de oficialități culturale, iar pentru mulți, inclusiv tineri, ea rămâne literă de lege. Este adevărat că nu toți tinerii cad pradă acestei propagande și că există o categorie, se poate spune, de rebeli care vor și se străduie să cunoască adevărul. Printre ei, notabil, este cazul documentaristului din Timișoara, Florin Iepan, care anunța zilele acestea că s-a angajat într-un proiect pe care îl califică drept dificil, să realizeze un film despre represiunile ordonate de mareșalul Antonescu împotriva civililor, în majoritate evrei, la Odessa în octombrie 1941, după ce sovieticii în retragere au aruncat în aer comandamentul trupelor române. O întreprindere dificilă, fiindcă, spunea regizorul într-un interviu cu Adevărul, mă lupt și cu lipsa banilor și cu mentalitățile. Românii nu sunt pregătiți să accepte ideea că am avut o contribuție nefastă în război. Vreau să forțez o discuție națională, deoarece, continua el, există un deficit de informare a populației. Ne mulțumim să vedem filmele vechi. Masacrul de la Odessa este foarte puțin cunoscut. Oamenii sunt șocați când aud de el. Istoria, cultura autentică și politica încă nu fac casă bună în România.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactor șef al revistei Literatura și Arta.
Acest număr de săptămânal inserează declarația Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova privind necesitatea scoaterii Partidului Comuniștilor în afara legii. A condamna comunismul fără a scoate Partidul Comuniștilor în afara legii ar însemna o acțiune nefinalizată, un foc de artificii cu efect nul. Declarația mai propune, între altele, a crea o comisie de evaluare a daunelor comise de ocupația sovietică, a inaugura un muzeu al crimelor comuniste, a ridica monumentele rezistenței anticomuniste, ale victimilor deportărilor, a crea un institut de studiere a crimelor totalitarismului, a elabora un manual privind crimele comunismului care ar fi studiat în școlile din Republica Moldova începând cu 1 septembrie anul curent. O pagină tematică este consacrată deportărilor din 13 iunie 1941, calificate de cititorii noștri un început de Siberie pentru întreaga populație a Basarabiei, oameni arestați fără vină, bătrâni trimiși la urși albi, copii sugari trimiși la Polul Nord doar pentru grava vină, în ghilimele, de a se fi născut români. Gheorghe Reapsov scrie despre bunicii săi, iar Vasile Ciobanu despre părinții săi deportați în Siberiile de gheață. Cine îi va despăgubi pe urmașii celor uciși, deportați? Portați smulși de la vatra moșilor lor, se întreabă cititorii noștri.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la Literatura și Arta. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, miza alegerilor generale din Olanda și comentarii din presa românească despre măsurile radicale de austeritate. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7 cu Vasile Bodnaru și Diana Răileanu. Tema principală de discuție va fi situația presei din Republica Moldova. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.